Historia Gertu, Euskadi Irratia.
Hogei minutu eskas goizeko amarretarako urritasun edo ezgaitasunen bat duten personek osorik kudeatuko duten estatu mailako lehen saltokia zabaldu berri dute Gipuzkoan dago Azpeitian, Eroskik eta Gureak taldeak elkarrekin abiatutako proiektua da eta helburu nagusia du. Urritasunen bat duten personei garapen personalerako bidea erraztea. Azpeitiako saltokiak 10 langile ditu eta beraietako batzuekin hitz egingo dugu orain tarte honetan. Azpeitian da Euskadi Irratiko unitate ibiltaria, Xavier Calvillo teknika lanetan eta Olaia Urtiaga lankidea. Olaia, egunon.
Egunon, Maite.
Ordu honetarako zabalik behar du saltokiak, ez?
Hori da bai, goizeko 9etan duela ordu erdi luze zabaldu dute saltokia eta pixkanaka jende gerturatzen ari da. 350 metroko lokala da eta hementxe ditugu ba okindegia, arategia, frutadenda, bezeroen zain, 10 langilek egiten dute lehen esan bezala behar hemen eta hementxe izango dira gaueko 9ak arte.
Alboan dituzu Azpeitiko saltoki horretako hainbat langile eta arduradunak, ez?
Hori da, ba, alde batetik Iztaskun Zinkunegi, Azpeitiako denda honetako arduraduna, Oskar González Uriarte, Eroskiko komunikazio arduraduna, Arantxa Txurra, saltokiko langilea, eta laugarren gonbidatua ere, Iñaki Alkorta, Gureak taldeko presidentea, gurekin ditugu, egunon guztioi.
Egunon.
Oskar, esan dugu Azpeitiakoa era honetako estatuko lehen saltokia dela, zergatik aukeratu duzue Azpeitia?
Bueno, ba, ikusi genuen lekua zegoela, Azpeitin erdi inguruen aproposa sala supermerkatu bat jartzea, eta bueno, ba, proiektu hau da bateratzen du, batez ere Eroski dakiguna egiten eta supermerkatua kudeatu, eta Gureak daukon esperientzia guztia ba, enplegu sozialean, eta bertan jarri ginen, aukeratu genuen Azpeiti, eta bueno, ba, ja daramagu hau da laugarren eguna, eta bueno, ba, egia zan Azpeitiko harrera oso oso ona izan dela.
Olaia, aurrera.
Bai, ba, inaugurazioa esan bezala, oraintxe Oskarrek esan duen bezala, aurreko astean izan zen, Iñaki, zurekin goaz, baina aspalditik ari zarete zuek Eroski eta Gureak harremanetan?
Bueno, azken operazio hontan, esaten ari gara urte terdi edo badala, hasi ginela elkarrizketan, naiz eta, bueno, Eroskirekin, pentsa Gureak aurten 40 urte egiten ditugula, gutxitasuna duten pertsonentzako lan bilakaera hontan, eta Eroskirekin ere topoi izan dugu orain dela 10 urte eta 20 urte beti asmo onak mahai gainean jarriz, baina gero gauzatzea eta konkretatzea ba bueno horrek bere lana izaten du eta orain heldu da lehenengo proba hola zere joa.
Eta Iñaki, nork egin zion proposamena hori, Gureakek jo zuen Eroskira edo alderantziz izan zen?
Bueno, Gureak beti jotzen du ate joka, ez da? Eta Eroskik ere bere funtzioa eta bere sozial egitaragoa ere garbi daukat, ez dakit, oza, azkenean dantzarako nork eman zuen lehenen pausua eta kinua, baina bueno, errez topo ingen duen eta oso topaketa aberasgarria izan da.
Entzun izan dizu dugu Iñaki, Gureak taldeko arduradunei, ba, era honetako lanek garrantzia berezia dutela, mugak gainditu litezkela erakusten dutelako?
Bai, bueno, lanak berez gero eta balore gehiago du gure gizartean edo norentzat, zerbait zailtasun duten personentzat berriz, ba, lana, ba, hasiera batean pentsatu behar da, beste entzako baina urrunago gelditzen den zerbait, desiragarri, baina urrun gelditzen den zerbait dela, eta guretzako oso posgarria da, ba, bueno, alde batetik enpleoa sortzea, 10 lanpostu Azpeiti bezalako herri batean, horrek ere garrantzia handia du, baina gero jendearen aurrean eta jendearen biztan eta jendeari zerbitzu bat emanaz, oza, gure jendea jartzea. Hau da, askotan ikusten da gutxitasuna duten personak favoreak jasotzen dituzten persona bezala, ezta, edo beti laguntza beharrean edo eta nolabait horrelako ekintzak laguntzen dute justu alderantzizkoa azpimarratzen eta da guk ere, gure jende honek eta guk guztiok ba, herriari zerbitzu bat ematen diogula eta bueno, herria hobeto funtzionatzen, bueno, laguntzen ere gai gehala.
Lehen esan dugu, lau langile daude, hamar langile daude bertan, baina ze perfil jakinen bat bilatu duzue edo?
Bueno, hemen hamar denta batean, errez da imaginatzea, funtzio ezberdina daudela, ba, kajan dirua manejatzen da biltzenak, batzuk, bestatzuk ogila eta estanteri horiek ogilaren prestatzen, estanteri jarre reponedore esaten dan lanpostuak, funtzio ezberdinetan den guztiak guriak eroskik hori rekonozitu dugu eroskiko Oskarrek lehen esan du, eroskik den da zer dan ondo daki, eta guriak persona mota hau, ba nola baite, bueno, beraien ahalmenak nola baite areagotzen, ba nik uste ofizio hori badauko haula, zata, orduan nik uste lan lasai bat egiten da, lehenbizi lan postua kondo aztertu, gu den da antolatzeko modua ere zerbait diferente egingo dugu, agian beste enpresa txiki batek zazpi langilekin ingo lukena, guk momentu honetan hamar lagunekin ari gira osatzen, eta lan funtzioak ba, beste modu batean nola baita zatitzen ditugu, baina azken finean da formakuntzarako ere denbora ondo hartzen dugu, dendontan dauden hamar personak eroskin beste zenbait dendatan bi hilabetetan edo aritu dira beren praktika eta beren ikasketak egiten, eroskik dituen profesionalan laguntza izugarria izan da, zuzen eta gaina animo guztiak eta horrek ere asko lagundu digu, eta nik uste dut ba, hori dela gure lana, eta hori dut kaso honetan nik uste dut exitoko bi enpresa elkartu berala, eroski alde batetik behar espezialitatea eta gu gureak ba, berroi urtetan, bueno, ba, holako gauzetan bihar dugu eta bueno, oso ondo hasi dugu.
Iñaki, ditze bat zaizu, bi langile horietako birekin ere gaude hemen, Izaskun Zingunegi, zu gainera, denda honetako arduraduna zara, ilusio handiarekin lanean hasi zinela esan zenuen, ez dakit lau egun igaro dira, nola zaude orain?
Bueno, hoin dikango de pizka nervioso, baino ilusioa, desde logo, ba, ilusioa barrun dago, eta bueno, ikusi dugu bezero nola etorri dien, eta oso kontentu gaude, zergati jende asko etorri zaigu eta nahi dugu hoize da jarraitzea eta pizkana aurrera joatea.
Gainera herriaren erdian zaudete, erdigunean zaudete?
Egia esan hemen bizilagunak asko dazkegu eta egia esan aproposa izan da toki hau. Zentron dago eta jendea etortze zaigun esaten digu beharra zala eta oso gusto daudela.
Iñakik esaten zuen, eukidezue prozesu bat ona iritsi arte, ikasten egon zarete, esplikatu pixkat nola izan den prozesu hori.
Bai, bueno, horren hasi ginen teorikoarekin, ginen 15 egun edo horrela teoria ematen, eta gehi hasi ginen praktikak egiten, nik hau nintzen Hernanin, hango eroski baten, eta nire lankide handie, ba, Zumaia, Azkoitia eta Azpeitia bukatu die, denda gu hasi ginen denda montantzen eta dena laguntzarekin, baina, bueno, aiatu zen eguna, iriki genuen, eta oso pozik.
Gurekin ere Izaskunekin batera Arantxa dugu, Arantxa zulangila zara hemen, zer egiten duzu?
Ni reponedorea, jogurrak eta barazkiek, eta horako zen reponitzen gauzak eta ondo, guztua.
Aurreko asten elkarrezketa batean ere esan zuen urduri zeundela, baina orain lasaiago ikusi zaitut lehen lanean eta lasaiago ikusi zaitut.
Lasaiago lehen, baina gaina ez poliki lasaiago eta lasaitzen eta bai, ondo, guztua, pozik.
Aurretik ere zu beste saltokiren batean lan egin duzu, nun eta zer egiten?
Aurrekin, gasolindegia, Lasaoko gasolindegian gure gazekin eta pistan egon nahiz, erregaia jartzen, betetzen, eta...
Berra da, bezeroren bat ere ekarri duzu, ez? Gasolindegian bezeroren bat izango zenuen, eta bera izurekin ona etorri da.
Ba, bezero bat baino gehi, aurpegi bat baino gehi ezagutu, eta lehen gautik, eta bai, ondo guzta.
Izaskun, lehen egunetik erosle asko ibili direla entzun duguz, zer esan dizuete?
Embarkatuz.
Erosle asko egon dira, eta orain ere ikusten ari gara erosle asko dagoela, zer esan dizuete?
Bueno, lehenengo, den da oso polita dakegula, jende oso jatorra gehala, eta gila da. Eta gero, ba, hoi, aproposa da, ala, ose, hemen behartzala, eta oso ondo etorri diela, zergatik beste ba, badago hemen, baina pixkatu urruti galditzen dana, hemen jendia de pizkaldekoa ibiltzen da eta oso kontentu daude eta gu ere bai.
Lehenengo egunean ere esatzenen kezka ere bazenutela, ba kompetentzia handia dagoelako, zuengana joango te ziren, baina etorri dira, eh?
Bai. Ahí naiz esaten, ezta, gu talde oso jatorra gea. Prez gaude bezeroa ikasiteko eta dena emateko eta ordun ba diferentzia pizkade hor badoke egotea, ezta?
Oskar, lehen langilei galdetu diogu, ez? Lau egun besterik ez dira pasa, baina orain hartzekoaz ze balantze egiten duzu?
Bueno, ba, gaur da laugarren eguna zabalik daukoguna denda, balantzea ba, oso ona da, oso hanka honakin hasigea eta bueno, ba orain pizkanaka ba esperientzia ba kudeatzen egunerokotasun hortan, ezta? Baina hasiera oso positiboa izan da eta ba oso posi gaude bai lan prozesuekin, bai emaitzekin, bai bezeroekin, osea ke balantzea ba oso positiboa.
Merezitasun horiek dituen saltoki gehiago zabaltzeko asmorik baduzu?
Bueno, ba hau da Lelena eta hau zabaltzen du hau ito bada eta zabaltzen du ba aukerak desberdinak bueno, beste hiri batzutan edo ba holoko modeloa replikatuz. Helburua orain desde luego da ondo dominatzea egunerokotasun gestioan eta bueno, ba gero etorkizunera begira ba ikusiko dugu, baina bai asmoa da lehengo supermerkatua izatea, baina ez azkena.
Oskar, ez dakit entzuten didazun, egunon bai, urritasunen bat duten personek erabat kudeatzen duten saltokia izan da, Izaskun Zinkunegik aipatzen zuen arduradunak eskaintzen diela, ba kaso beste supermerkatuek eskaintzen ez duten gainbalio bat, eta da jende jatorrari dela hor lanean, ez? Ondo mimatzen dituztela bezeroak. Badago aurreiritziren bat kontra, esan nahi dute, badauka desabantailarik urritasunen bat duten personek kudeatutako saltokia izateak?
Nik uste dezet, batez ere, bezeroentzat zerbitzua da beste supermerkatu bat bezalakoa, guztiz berdina, eta dauko plus hori, keda bertako jentea, Azpeitiako jentea, eta dala enplegu soziala. Hori ez dauko inolako aristarik, osea, zentzu horretan oso, eta holan jaso da herrian ere, oso gauza positibo bat bezala.
Bai, Olaia?
Bai, Iñakirekin jarraituko dugu, ze gasolindegiekin ba hitzarmenak badituzue, lehen ere Arantzak aipatu digu berak hor lan egiten zuela. Ikusi ditugu gureak taldeko kideak bertan, jantokietan ere, ez dakit zerbitzu gehiagotan ikusten ditugun.
Mira, momentu honetan gureaken 40 urte urrena edo ospatzen ari gera, denera Gipuzkoan illa 5.000 persona badira gaur goizean lanera gure lekuren batea etorri direnak, eta jende multzo handi hori oso banandua daukagu arlo ezberdinetako lanetan, erdi bat edo 2.500 persona bat inguru industriari lotutako lanetan Gipuzkoan zehar. 17 lantoki baditugu Gipuzkoako bailara guztietan, badago gureaken lantoki bat. Gero orain dela 25 urte doa ziginean gu diversifikazioa esaten dioguna zerbitzu arloan gauz ezberdinak egiten, jardineritza, loragintza, gasolinegiak, zaharren egoitza bat kudeatzen dugu, ostalaritza, bueno, eta azkeneko hau izan da, ez da, denda batekin ere ausartzea, denda bat gu kudeatzen gure jendearekin. Eroski Oskarrek esan du bezala, bueno, lehenengo hanka jartzea izango da, bi hilabete edo hartuko ditugu hemen konbentzimendu osoz ikusteko, bueno, gauzak ondo manejatu ditugula, eta hortik aurrea eroskirekin eta beste edo honorekin ere jendearen aurrean dendak eta kudeatzen ere, ba, posible da guk ere beste lan arlo bat edo urratzea, ezta? Eta orduan, gure asmoa beti da, beti izaten dugu ekonomian, edozein arlotan badagoela lan aukera bat, gure personakin osatu dezakeguna, ez dugu denetarako balio, pero bakoitza baditugu gure grazi partikularrak eta gure doaiak, eta hori da guk asmatu behar duguna, persona bakoitza komunizaion ondo dijoakion lan batean jartzea, laguntzea hasieran, erakustea, laguntzea, eta bueno, eta gero azkenean lana da, hilebokaren soldata bat ateratzea, eta persona bakoitzak bere bere autonomian edo bizial izatea, ez? Orduan, nik uste gure asmo horiek betetzen ari gerala, nola, modu batea hau bestea.
Bueno, hau bidearen hasiera besterik ez da, guke Euskadi Irratitik eskerrak eman nahi dizkiogu, Azpeitiko Eroskioni guri gaur ateak zabaltzeagatik, Izaskun Zinkunegi Azpeitiko denda honetako arduradunari eta Arantxa Atxurra langilari eta jakina Oskar González Uriarte Eroskiko komunikazio arduraduna eta Iñaki Alkorta Gureak taldeko presidenteari. Eskerrik asko guztiei.
Ba, eskerra, eskerra, eskerra.